Gara warra Roomaa boqonnaa 10. Obboloota ko, Yihudoonni akka fayyan garaa koo hundumaa nan hawwa. Isaaniifis Waaqayyo nan kadhadha. Isaan Waaqayyoof akka hinaafan dhugaa nan ba'aaf. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyoof hinaafuun isaanii akka hubannaa dhugaatti miti. Qajeelummaa isa Waaqayyo kennu wal'aalanii qajeelummaa mataa isaanii dhaabbachuu yaalaniiru. Qajeelummaa isa Waaqayyo namaaf kennu jalas of hin galchine. Kristos nama amanu hundumaa gara qajeelummaatti geessuudhaan seericha iddoodhaan hin ga'a. Museen waa'ee qajeelummaa isa seera keessaa argamuutiif,
namni wanta seerichi jedhu godhu ittiin hin jiraata
jedhee caafeera. Qajeelummaan amantii keessaa argamu garuu
Kristosin gadi fiduudhaaf eenyutu gara Waaqaatti ol ba'a? Yookiis immoo Kristosin warra du'an keessaa ol fiduudhaaf eenyutu qileetti gadi bu'a jettee garaa keetti hin yaadin
jedhe. Egaa maal godhi jedharee?
Dubbichi sitti dhiyoodha. Afaan kee keessa, garaa kee keessas jira
jedha. Dubbichis dubbii amantii isa nuyi lallabnudha. Yesus Gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte, Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraan argatta. Namni garaa isaatti amanee qajeelaa ta'a; afaan isaatiinis beeksisee fayya. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni isatti amanu hundinuu hin yeellamu
in jedha. Kanattis warra Yihudootaa fi warra Yihudoota hin ta'in gidduu garagarummaan hin jiru. Innoo Gooftaa nama hundumaati. Warra isa waammatan hundumaafis badhaadhummaa isaarraa hin kenna. Caaffanni qulqullaa'aan,
namni maqaa Gooftaa waammatu hundinuu hin oola
in jedha. Namoonni immoo, nama ittiin amanne attamitti waammatu ree? Attamittis nama waa'ee isaa dhaga'anii hin beeknetti amanu ree? Namni utuu isaanitti hin lallabin attamitti waa'ee isaa dhaga'u ree? Namoonni yoo ergaman malee attamitti lallabu ree?
Warri oduu gaarii fidanii dhufan maal maal nama gammachiisu
kan jedhullee caafameera. Hundumti isaanii garuu wangeela dhaga'anii hin abboomamne. Isaayyaas,
Gooftaa, eenyutu waan nurraa dhaga'e amane ree?
In jedha. Egaa amantiin dhaga'uu irraan dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kristosiin hin beekama. Amma isaan dhuguma waa'ee kanaa hin dhageenye ree jedheen gaafadha. Dhaga'uun isaanii maman qabu? Caaffanni qulqullaa'aan,
waan isaan afaan isaaniitiin dubbatan lafa hundumaatti ba'e. Dubbiin isaaniis lafa namni jiraatu hundumaa ga'e
in jedha. Yookiis Israa'el hin hubannee ree jedheen gaafadha? Waaqayyo duraan dursee,
warra saba koo hin ta'initti akka hin aaftan nan godha, gaabbitaniis saba wallaalaatti akka isin aartan nan godha
jechuusaa Museen dubbateera. Akkasumas immoo,
warra ana hin barbaadinitti argameera, warra ana hin gaafatinittis mul'adheera
jechuusaa Isaayyaas mul'inatti dubbateera. Israa'el irratti immoo,
harka koo guyyaa guutuu gara saba abboomamuu didee anaan mormuutti bal'iseen jira jedhee dubbateera
in jedha.